Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısı. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda yağış yağacaq, güclü şimal küləyi əsəcək. Gün ərzində yarımadan bəzi yerlərində külək güclənəcək. Axşam nisbətən mülayimləşəcək. Gün ərzində 14 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi dağlıq rayonlarda hətta leysan gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq, güclü qərb küləyi əsəcək rayonlarda. Ölkə boyu orta temperatur 14-18 dərəcə, dağlarda isə 8-12 dərəcə olacaq.
Sizə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə. Bu səhərin son xəbərləri.
Amerika Prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi.
Bugün dünya dövlətləri qlobal istiləşmə problemini müzakirə edəcəklər.
Və İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxdı.
Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləridir, dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Səddam Hüseynə çıxarılan edam cəzası İraq üçün yeni mərhələnin başlanğıcıdır.
Iraq has a lot of work ahead as it builds its society.
İraqda hamıya eyni gözlə baxan ədalətli cəmiyyətin qurulması üçün, bütün vətəndaşların müdafiə elədiyi cəmiyyətin qurulması üçün çox iş görülüb. Bu hökm tarixdə mütləq azad, ədalətli və vahid cəmiyyət yolunda atılan mühüm addım kimi qalacaq. Səddam Hüseyn şiələrin qətlində günahkar bilinib. Dünyada, Azərbaycanda daxil bu hökmə olan reaksiyalar barədə birazdan daha ətraflı.
İran Amerika ilə birbaşa danışıqlara getmək məsələsini nəzərdən keçirə bilər. Əgər Amerika xahiş eləsə, söhbət İraq məsələsi də daxil regional problemlərdən gedir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Bu ilin əvvəli Amerika demişdi ki, İraq məsələsini İranla müzakirə eləmək istəyərdi. O vaxt Tehran əvvəlcə təklifi qəbul etmişdi, sonra imtina eləmişdi.
Barmek şirkətinin həbsdə olan işçiləri yaxın günlərdə azad oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna şirkətin rəhbəri Hüseyn Arabul bildirib. Arabul deyir ki, bazar günü İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə təhvil təslim işləri ilə bağlı son razılıq əldə olunub və hökumətlə razılığın bir şərti də həbsdə olanların azad olunmasıdır. Hüquq mühafizə orqanlarının Arabulun dediklərinə münasibəti hələ bilinmir. Barmekin işçiləri mənimsəmədə günahlandırılır. Sabah Türkiyənin Barmek şirkəti Azərbaycanda öz fəaliyyətini rəsmən dayandırır. Həmin gündən başlayaraq Bakıda işıq verilməsi ilə Bakı elektrik şəbəkəsi məşğul olacaq.
İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxıb. O, İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikaturaya etiraz eləmişdi. Ona görə iyun ayında həbs olunmuşdu. 6 ay cəza azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Onu həbsxanada ağır şəraitdə saxladıqları bildirilir.
Bazar günü Moskvada yaşayan bir Azərbaycan vətəndaşı evinin qarşısında qətlə yetirilib. Interfax agentliyinin məlumatına görə ona səhər tezdən qəfildən naməlum şəxslər tərəfindən hücum olunub. Yerli Trend agentliyinin məlumatına görə isə 37 yaşlı Tahir Xanəliyeva Makarov tipli tapancadan atəş açılıb. Moskva polisi məlumatı təsdiqləyib, amma ölənin milliyyətinin kim olduğunu açıqlamır. Interfax həmin şəxsin ərzaq bazarında alverinə məşğul olduğunu yazır. Rusiyada axırı vaxtlar başqa millətlərə qarşı zorakılıq artıb, bu il Mərkəzi Asiyadan və Qafqazdan olan 39 nəfər öldürülüb.
Müsəlman ölkələri korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparmalıdırlar. Bunu Ümumdünya İslam İqtisadi Forumunda Pakistanın baş naziri Şövkət Əziz deyib. Onun fikrincə, iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün müsəlman ölkələri həm də idarəçiliyi təkmilləşdirməlidirlər, qadınlara daha çox hüquq verməlidirlər. Əziz deyib ki, dünya müsəlmanlarının 40% kasıbdır. Baxmayaraq ki, müsəlman ölkələri dünya karbohidrogen ehtiyatlarının 70%-nə nəzarət edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit vəfat edib, 81 yaşında. O, Türkiyə siyasətində yarım əsr söz sahibi olub. Türkiyə 1999-cu ildə Avropa Birliyinə namizəd ölkə olması da Ecevitin adı ilə bağlıdır. Türkiyə qoşunlarının 1974-cü ildə Kipr'ə girməsi onun hakimiyyəti dövrünə düşür. Mayda Ecevitin beyninə qan sızmışdı, o vaxtdan koma vəziyyətində idi.
İsrail ordusunun hücumu nəticəsində 4 günə 40 can fələstinli öldürülüb. Bunlardan 20-sinin yaraqlı olduğu bildirilir. İsrail Müdafiə Nazirinin müavini Efraim Sineh deyib ki, hücum o vaxta qədər davam eləyəcək ki, yaraqlıların İsrail şəhərlərinə raket buraxmasının qarşısı alınacaq. Fələstinin baş naziri Mahmud Abbas isə BMT-ni məsələyə müdaxilə etməyə çağırıb.
Qırğızistan müxalifəti hökumətdən televiziyada efir vaxtı tələb edir. 2000-ə qədər müxalifətçi televiziya binasına yürüş edib, binanı 1000-ə qədər polis qoruyur. Nümayiş dinç keçib. 4 gündür ki, etiraz aksiyaları keçirən müxalifət Prezident Qurmanbek Bakıyevin istifasını tələb edir. Onlar deyirlər ki, Bakıyev kasıbçılığın ləğvi üçün yetərincə iş görmür. Öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini parlamentlə bölüşmək istəmir.
Bugün Tacikistanda prezident seçkiləri də artıq səsvermə məntəqələri açılıb. İndiki dövlət başçısı İmaməli Rəhmanovun daha 7 il postunda qalacağı şübhə edənlər azdır. Əsas müxalifət partiyalarının heç biri seçkidə iştirak eləmir. Bəziləri seçkini boykot eləyir, bəziləri isə namizədlikləri qeydə alınmayıb. ATƏT-in müşahidə missiyası deyib ki, seçki kampaniyasında heç bir rəqabət əlaməti görməyib. Rəhmanovun seçkilərdəki 4 rəqibinin 4-ü də televiziya çıxışında onu tərifləyib.
Bazar günü isə Nikaraguda prezident seçkiləri keçirilib. Rəsmi nəticələr hələ bilinmir, amma rəis sorğularına görə solçu lider Daniel Ortega'nın qalib gəlmə şansı daha çoxdur. Keçmiş Sandinista rəhbəri əvvəllər 16 il hakimiyyətdə olub. O deyib ki, bazar iqtisadiyyatının tərəfdarı da amma vəhşi kapitalizmə son qoymaq istəyir.
Dünya ölkələri qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə ilə bağlı danışıqlara başlayır. Bugün başlanan danışıqları BMT keçirir. Nairobiya 200-ə yaxın ölkədən nümayəndə toplaşacaq. Onlar Kyoto protokolunu müzakirə edəcəklər. Həmin protokolu ki, istixana effekti yaradan qazların atmosferə buraxılmasını məhdudlaşdırır. BMT narahatdır ki, 2012-ci ildən sonra, yəni protokolun vaxtı qutarandan sonra, nə olacaq? Müzakirələrin bir məqsədi də odur ki, Amerika, Hindistan və Çin kimi ölkələrin protokola qoşulmasına necə nail olmaq olar?
Sabah Ukrayna və Rusiya Qara Dəniz donanmasının gələcəyini müzakirə edəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukraynada danışıqlar aparacaq. Rusiyanın Qara Dəniz donanması Ukraynanın Sevastopol limanında yerləşir. 1997-ci il razılaşmasına görə Rusiya öz donanmasını həmin şəhərdə 2017-ci ilə qədər saxlaya bilər. Bu məsələ tez-tez iki ölkə arasında mübahisələrə səbəb olur. Qara Dənizdə dövlət sərhədlərinin dəqiq işlənməsi də müzakirə mövzusu olacaq görüşdə.
Qazaxstanlı jurnalist Boratın macəralarından bəhs edən komediya Amerikada ən çox gəlir gətirən film olub. Premyera həftəsində film 25 milyon dollardan çox gəlir gətirib. Borat rolunu Britaniyalı aktyor Sasha Baron Cohen oynayır. Filmdə Amerika haqqında daha çox şey öyrənmək istəyən qazaq jurnalisti tez-tez gülünc vəziyyətə düşür.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, dünya Səddam Hüseynin ölüm hökmünü necə qarşılayır.
Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi hələ yüksəkdir. Səhiyyə Nazirliyi körpələrə sağlamlıq kartı verəcək.
Azərbaycan voleybolçuları dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. Bundan başqa, dünya futbolu gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış ola biləcəksiniz.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. İndi dünyanın diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən bəlkə də birincisi Səddam Hüseynə ölüm hökmünün çıxarılması oldu. Səddam Hüseynə ölüm hökmü ona görə verildi ki, o 25 il bundan qabaq Ducail kəndində 150-yə qədər şiəni öldürməyə hökmün əmr eləmişdi. Şiələr Səddama qarşı sui-qəst təşkil eləmişdilər, amma bu baş tutmamışdı. Hakim Rauf Əbdürrəhman hökmü oxuyan vaxtı Səddam Hüseyn ucadan onun dediklərinə etiraz eləyib məhkəmə salonunda və hakimin sözünü kəsməyə cəhd eləyib.
Yaşasın İraq xalqı, yaşasın İraq dövləti, Allah böyükdür, işğalçılara ölüm.
Bu Səddam Hüseynin səsi idi. O hakimin sözünü kəsməyə cəhd eləyirdi, belə deyirdi. Hökmdən sonra siyasi dairələrdə söz-söhbət kəsilmir. Bu barədə ətraflı Rövşən danışacaq. Rövşən, beynəlxalq ictimaiyyət hökmü necə qarşılayır? Son xəbərlər nədir?
İraq və Amerika rəsmiləri Səddam haqqında hökmü alqışlayıblar. İraq parlamentində ən nüfuzlu İslamçı blokun rəhbəri Əbdüləziz Əl-Həkim belə deyib. İnnəl masirə ləzi əli eləyhi Səddam Səddamın aqibəti hər kəsə görk oldu. O mənada ki, nə qədər yekəxana olursa olsunlar, bütün diktatorlar gec-tez layiq olduqları cəzanı alacaqlar. Həm bu dünyada onları zülm elədikləri adamlar cəzalandıracaq, həm də o dünyada onlar öz cəzalarını alacaqlar. Səddamın və onun rejiminin kitabı bağlandı. Bunu isə Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow isə deyib ki, bu İraq xalqı üçün xoş bir gündür. Britaniya rəsmiləri də Səddamın məhkəməsini ədalətli adlandırıblar. Amma Fransa, İtaliya və İspaniya deyiblər ki, prinsipcə onlar bu cəza növü, bir cəza növü olaraq hökmün əleyhinədirlər.
Bir gəlmişkən Rövçün, bəs beynəlxalq insan haqları təşkilatları nə deyirlər? Nə də olsa bu ölüm hökmüdür hər halda.
BMT-nin insan haqları üzrə komissarı Louis Arbo İraqda ölüm hökmünə moratorium qoyulmasına çağırıb. Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumu deyib ki, məhkəmənin ədalətli olmasına şübhə eləyir və ölüm hökmü qərarından təəssüflənir. Qurumun Yaxın Şərq proqramının rəhbəri Malcolm Smart deyib ki, hər bir kəsin ədalətli məhkəmə haqqı var, hətta ən ağır cinayətlərdə günahlandırılan Səddam kimi şəxslərində. Human Rights Watch təşkilatından isə deyiblər ki, bir ildən çox davam edən məhkəmə zamanı vəkillərə təzyiqlər olub, hətta bir neçə vəkil öldürülüb. Məhkəmə zamanı martda Səddam demişdi ki, Düzail kəndindəki repressiyalara əmri o verməyib.
Təcrif və sətini edəcəyəm.
Düzaili yerlə yeksan eləyən kim olub? Mən olmuşam. Amma bu mənaya gəlmir ki, mən buldozerə minib bunu özüm eləmişəm. Hökmü Ali İnqilab Məhkəməsi çıxarıb, mən də onu təsdiq eləmişəm. Amma buna baxmayaraq, məhkəmə Səddam Hüseyni qətliamda təqsirkar bilib. Amma hələ bilinmir ki, hökm yerinə yetiriləcək yoxsa yox. Hökmdə tələb olunur ki, edam tezliklə icra olunmalıdır, amma Səddamın apellyasiya şikayəti vermək hüququ var. Səddam hələ bir məhkəmədə gözləyir hərbi cinayət və insanlığa qarşı cinayət ittihamları ilə. İkinci məhkəmə 1988-ci ildə İraqın şimalında minlərlə kürdün öldürülməsi ilə bağlıdır.
Rövşəmdir, kürdləri dedin, bəs İraqda ümumiyyətlə hava necədir, İraqlılar nə deyirlər bu məsələ?
Hökm oxunanda da, hökmdən sonra da Bağdatda və İraqın mərkəzində ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, ordudan heç kəsi buraxmayıblar. İraqın mərkəzində Səddam rejiminin dayağı, azlıqda olan sünni ərəblər yaşayırlar, hökmdən sonra Səddamın doğulduğu şəhərdə, Tikritdə etirazlar başlayıb, keçmiş diktatorun tərəfdarları küçələrə axışıb. Səddam Hüseyn deyir ki, o Amerikaya arxalanan İraq hökumətinin və işğalçı hakimiyyətin qurduğu məhkəmənin qurbanıdır. O məhkəmədə tez-tez təkrar eləyib ki, asılmaqdansa güllələnməsini istərdi. O, əskərlərin açdığı atəşlərdən ölmək istədiyini deyib. Fikrini də belə əsaslandırıb ki, o adi cinayətkar deyil, hərbçidir. Hökmdən sonra kürdlər yaşayan bölgələrdə və əhalinin böyük hissəsini təşkil edən şiələrin yaşadığı yerlərdə də şadyanalıq başlayıb. Bu şiələrin yaşadığı Sədr şəhərindən səslərdir. Səddamın hökmü Amerikada kongresi seçkilərdən 2 gün əvvələ təsadüf eləyir. O seçkilərdən əvvələ ki, bütün kampaniya dövründə Amerika rəhbərləri İraq siyasətinin iflasa uğraması ilə bağlı ittihamlarla üzləşiblər. Səddamın vəkilləri deyib ki, ölüm hökmü qərarının elan olunması bilərəkdən seçkidən 2 gün əvvələ saxlanıb. Amerika rəsmiləri bu fikri yaxına buraxmırlar.
Çox sağ ol Rövşən. Xatırladım ki, həmkarım Rövşən deməli keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynə ölüm hökmünün kəsilməsinə dünyanın reaksiyasını, ümumiyyətlə İraqda baş verən son reaksiyalardan danışırdı. İraqın keçmiş prezidentinə ölüm hökmü verilməsini Azərbaycanda da əksər siyasətçilər normal qarşılayırlar, hesab edirlər ki, bu ədalətli hökm idi. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqan mavini Qabil Hüseyni deyir ki, Səddam Hüseyn bu cəzaya elə layiq idi, layiqli cəzasını tapıb.
Region və dünya üçün ciddi problemə çevrilmiş bir adama bu cür hökmün çıxarılmasını mən ədalətin təntənəsi kimi qəbul edirəm.
Qabil Hüseyni deyir ki, indi İraqda bu qərara etiraz edənlər əslində Səddamın tərəfdarı deyillər. Onları xaricdən qızışdıran qüvvələr var. Ona görə də ölüm cəzası İraqda bundan sonraki proseslərə çətin ki, ciddi təsir eləyir. Amma politoloq Zərdüş Əlzadə əksini deyir. Düzdür, Zərdüş Əlzadə də hesab edir ki, bu ədalətli qərar idi, amma onun fikrincə bundan sonra İraqda qarşı durma dərinləşəcək. Zərdüş Əlzadə məhkəmənin nə dərəcədə qanuni olmasına da diqqəti çəkir.
Hansı fonda bu mühakimə baş verir? İraqda nə qədər insan öldü? Mən əminəm ki, bu qərardan sonra İraqda qarşı durma dərinləşdiyə vəsidir. Bir qanun pozuntusunun nəticəsində koalisiya qoşunları girdi, tutdular bunu və indi də onu mühakimə edirlər. Hansı qanun varlığı? Beynəlxalq qanun varlığını mən görmürəm. Beynəlxalq BMT-nin qərarı yox idi ki, koalisiya girsin herhalde.
Bu da politoloq Zərdüş Əlizadənin dedikləri idi. Səddam Hüseynə ölüm hökmünün kəsilməsi ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi oldu. Bu həftədən nələr gözlənir, bu barədə birazdan danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam eləyir. Bu saatın baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Amerika prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi.
Bugün dünya ölkələri qlobal istiləşmə problemini müzakirəyə çıxaracaqlar.
İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxdı.
Bunlar bu səhərə olan sonuncu xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az azadlıqradiosu.az. Xəbərətər verilişi isə davam eləyir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Transparency International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı bugün 2006-cı il üçün korrupsiyanı qavrama indeksini açıqlayacaq. İndeks 163 ölkə üçün müəyyənləşdirilib.
Bu həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də Rusiyaya səfəri gözlənilir. Bu həftədən nə gözlənilir, bundan Arifə Kazımova danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrini xatırlayaq.
Ötən həftə Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyaların 6 funksioneri Azadlıq qəzetinin redaksiyasında aclıq aksiyasına başladılar. Aksiya iştirakçılarının tələbi Azadlıq qəzetinə və bütünlükdə mətbuatı təzyiqlərə son qoyulmasıdır. Ötən həftə həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bir qrup fəalı Azadlıq, Azad söz şüarı ilə piket keçirməyə cəhd elədi, ancaq polis piketi dağıtdı. Noyabrın 2-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçilərinin iştirakı ilə siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası keçirildi. Həmmərzəçilər siyasi məhbuslarla bağlı problemin həll edilməsi üçün işçi qrupa dekabrın sonuna kimi vaxt verib. Həmmərzəçi Andre Serkin'in deməsinə görə, əgər bu problem həll olunmasa, o, Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə ayrıca məruzəçinin təyin olunmasını təkid eləyəcək. İndi isə bu həftə gözlənilənlərə nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Transparency International təşkilatı 2006-cı ildə dünyada korrupsiyanı qavrama indeksini yayacaq. Milli Məclisdə 2007-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi keçiriləcək. Bu həftə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Bakıya səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Azərbaycan hökumət rəsmiləri ilə birlikdə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müzakirəsi gözlənilir.
Arifə Kazımova ötən həftə baş verənləri xatırlatdı və bu həftədə nə gözlənilir, o barədə danışdı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz axıracan qulaqsız həm də biləcəksiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi körpələrə bir sənəd də vermək istəyir.
Sağlamlıq kartı. Azərbaycan futbolçuları isə dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxıblar. Bugün siz idman yeniliklərində dinləyəcəksiniz. Bundan başqa dünya futbol gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Siz qeyd edeyim ki, futbol gündəliyi ilə hər həftənin bazar ertəsi günü Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində tanış ola biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə bu dalğada Aynəs Çiyə Müziki FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Biz orta dalğada da qulaq assa, siz həm də saat 9-un yarısında İz Mədəniyyət proqramında eşidə biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
Bu
proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır? Bizim
qalaya. Sevdi İsmailin hazırladığı izverilişini ayın 15.30 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin. Həm izverilişinin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az ünvanında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz, saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Saytımıza indi daxil olsanız, Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü? Sualına cavabınızı yaza bilərsiniz. Bu, onlayn forumun sualıdır. Bundan başqa, digər dinləyicilərimizin də eyni mövzuda fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Siz Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm də deməli bizim verilişləri canlı dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızın texniki imkanları mümkün eləyir ki, siz Azadlıq Radiosunda efirə gedən verilişlərin arxiv variantına da qulaq asasınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, səhər verilişini. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda uşaq ölümünün hələ də yüksək olduğunu deyirlər. Bu fərq Avropa ölkələrinə müqayisədə 10-12 dəfə çoxdur. Düzdür, müxtəlif mübahisələr var. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsi heç cür bu rəqəmdən razılaşmır, bunun az olduğunu deyir. UNICEF bunun 10-12%, Dünya Bankı 10-16% olduğunu deyir. Amma bütün hallarda Azərbaycanda uşaq ölümünün vəziyyəti pis olaraq qalır. Başqa Cənubi Qafqaz ölkələrinə müqayisədə. Kənd yerlərində isə vəziyyət daha ciddidir. Səbəb kimi də adətən ekspertlər tibbi xidmətin yaxşı təşkil olunmadığını, bir də anaların, valideynlərin belə deyək, marifsiz olduğunu göstərirlər.
İndi Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, təzə doğulan uşaqlara xüsusi sağlamlıq kartı verilsin ki, onların sağlamlığı ilə bağlı bütün məlumatlar nəzarətdə saxlansın.
Ekspertlər isə deyirlər ki, bu işə bir ətək pul lazımdır. Ondan isə hökumət uşaq ölümünün qarşısını necə almaq barəsində fikirləşsin. Marif Çingizoğlu ətraflı danışacaq.
Səhiyyə Nazirliyi gələn ildən yeni doğulan uşaqlara sağlamlıq kartı verməyə hazırlaşır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmay Məmmədova bildirir ki, hazırda layihə üzərində iş gedir. Ona görə də bu mövzuda rəsmi izahlar vermək hələli tezdir. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidovun bildirdiyinə görəsə, yeni doğulan uşaqlara Azərbaycanda 2007-ci ildə verilməsi planlaşdırılan sağlamlıq kartı Avropa ölkələrində çoxdan tətbiq olunur. Həmin sağlamlıq kağızında uşağın doğulduğu gündən 18 yaşına qədər sağlamlığı, ona edilən peyvəndlər, keçirdiyi xəstəliklər və həmin xəstəliklərin necə müalicə olunduğu, bir sözlə uşağa göstərilən bütün tibbi yardımlarla bağlı məlumatlar yer alır. Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlara sağlamlıq kartının verilməsi qədər səhiyyə sistemində bu məlumatların elektron kataloqunun yaradılması vacibdir. O hesab edir ki, əslində indi də yeni doğulan bütün uşaqlarla bağlı poliklinikalarda adi dəftərə yazılmış belə məlumatlar toplanılır. Amma həmin məlumatların bir yerdə cəmləşdiyi ümumi məlumat kataloqu yoxdur. Nabil Seyidova görə belə bir kataloq yaradılarsa, ölkənin istənilən yerindəki poliklinikada istənilən uşağın sağlamlığı barədə məlumatları əldə eləmək olar. Bundan başqa cənab Seyidov hesab bilir ki, uşaqlara sağlamlıq kartının verilməsi onlara iki tərəfli nəzarəti də gücləndirəcək.
Həm valideyn nəzarət edir ki, onun uşağına nələr olunub, nə vaxt olunub və nəyə görə olunubdur. Digər tərəfdən bu sabah bir hüquqi sənəddir. Çünki qeydiyyat aparılanda və yaxud nəsə edəndə həkim orada öz qeydlərini aparmalıdır, yaxud imza atmalıdır. Və bu da sabah bir problem anlaşılmazlıq olanda mübahisələr baş verdikdə xəstəxana ilə xəstə arasında və yaxud xəstənin qohumları arasında o artıq bir digər hüquqi bir sənədə də çevrilə bilər.
Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlarla bağlı ilk məlumatlar doğum evlərində olduğu üçün kartlar ilə həmin ünvanlardan. Evlərdə doğulan uşaqlara isə uşağın qeydiyyata alındığı səhiyyə müəssisələrindən veriləcək. Nabil Seyidov həm də o fikirdədir ki, bu sənəd uzun müddət keçəndən sonra irsi xəstəliklərin analizini aparmaq üçün səhiyyə sistemi üçün yaxşı məlumat toplusu ola bilər. Amma Uşaqların Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusuf Bəşirov bu məsələdə bir qədər fərqli fikirdədir. O isə bilir ki, uşaqlara sağlamlıq kartlarının verilməsinə başlamaq üçün ilk növbədə elektron katalog yaradılmalı və ölkə üzrə bütün xəstəxanaların kompüterləşməsinə başlamaq lazımdır. Bu isə asan iş deyil. Elə bu səbəbdən də cənab Bəşirov hesab edir ki, belə olan halda sağlamlıq kartlarının verilməsinə başlamaq hələ tezdir. Əslində 2007-ci ildən uşaqlara sağlamlıq kartlarının verilməsinin elə də aktual olmadığını düşünən uşaq hüquqlarının müdafiəçisi isə bilir ki, uşaqların sağlamlığı ilə bağlı həlli vacib olan məsələlər daha çoxdur. Onun fikrincə, ilk növbədə Azərbaycanı beynəlxalq hesabatlarda utandırıcı vəziyyətə salan uşaq ölümü ilə bağlı halların sayı azaldılmalıdır. Bu proqramların inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirildiyini deyən cənab Bəşirova görə, həmin ölkələrdə bu proqram reallaşmazdan əvvəl uşaq ölümünün səviyyəsi aşağı salınıb.
Maarif Çingizoğlu Səhiyyə Nazirliyinin təzə doğulan uşaqlara xüsusi sağlamlıq kartı verilməsinə bağlı planı ilə danışdı. Sağlam olmaq üçün isə idman eləmək lazımdır. Dalğanı dəyişməyin, idman xəbərləri gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan futbolçuları dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar.
Voleybolçuları,
özür istəyirəm. İdman yeniliklərini Rövşən çatdıracaq, amma əvvəlcə dünya futbolu gündəliyi barədir. Rövşən, deyəsən, bu dəfə gözlənilməz nəticələr çoxdur.
Çox olub Avropada gözlənilməz nəticələr. Birinci İspaniyadan başlayaq. Real Madrid, Celta Vigo'nu. Celta Vigo'ya uduzub 1-2. Sevilla Asasuna'nı 2-0 məğlub eləyib. Espanyol Valencia 1-1, Deportivo Valencia 1-1, Real Saragoza Getafe 3-1. Turnir cədvəlinə 21 xalına Sevilla başçılıq eləyir, daha sonra 20 xalına Barcelona və 19 xalına Real Saragoza gəlir. Real Madrid 4-cüdür. İtaliyada Inter Ascoli'nin qapısından 2 cavabsız top keçirib. Palermo'da Sampdoria'nı eyni hesabla 2-0 məğlub eləyib. Və Roma Fiorentina 3-1. Çempionatda lider Inter'di, 24 xalınan Palermo eyni xalınan ikincidir. Üçüncü yerdə 4 xal az toplayan, 20 xal yığan Roma gedir. İngiltərədə Chelsea ikinci yerdədir. Chelsea axırıncı turda Tottenham'ı uduzub 1-2, Arsenal'da West Ham'ı uduzub 1-2. Manchester United isə Portsmouth'dan 3 xal ala bilib. Manchester 28 xalınan turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Türkiyədə Fənərbahça İstanbulda Gaziantep Spor'la qarşılaşmada inamlı qələbə qazanıb 4-1. Sakarya Spor, Trabzonspor 1-0, Bursa Spor, Vestel Manisa Spor 4-0, Çaykur Rizespor, Qalatasaray 2-1, Antalya Spor, Beşiktaş 4-4, Fenerbahçe 26 xalından liderdir, Vestel Manisa Spor'un 23, Beşiktaş'ın 21, Qalatasaray'la Kayseri Spor'un səhəriyə 18 xalı var. Azərbaycanda Turanı qəbul edən Şahtax 1-2 hesabı ilə uduzub. İndi turnir cədvəlinə 20 xalından Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir, Kervan 19 xalından ikinci yerdə qərarlaşıb. Bakı ilə Inter 16 xalından 3-cü, 4-cü yerləri bölüşür. Və sonda Yaponiyada keçirilən qadın voleybolçular arasında dünya çempionatında birinci mərhələ başa çatıb, sonuncu oyunda Meksikalıları 3-0 hesabı ilə məğlub eləyən Azərbaycan yığması ikinci mərhələyə vəsiqə qazanıb. Bu mərhələdə 16 komanda 2 qrupda mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 2 yeri tutanlar yarım finala çıxacaq. Faiq Qarayevin komandası növbəti noyabrın 8-də Braziliya, 9-da Birləşmiş Ştatlar, 11-də Hollandiya və 12-də Puerto Rico voleybolçuları ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol Rövşən. Azadlıq Radiosunun saytında siz idman xəbərlərində oxuya bilərsiniz, burada tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda yağış olacaq, güclü şimal küləyi əsəcək, gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək. Axşam nisbətən mülayimləşəcək. Gün ərzində 14 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi dağlıq rayonlarda hətta leysan gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək rayonlarda ölkə boyu orta temperatur 14-18 dərəcə, dağlarda isə 8-12 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər verilişinin burada sonuna gəlib çatdıq. Sonda əsas xəbərləri, günün baş xəbərlərini bir də yada salaq. Amerika prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Türkiye'nin keçmiş başnaziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi.
Bugün dünya ölkələri qlobal istiləşmə problemini müzakirə edəcəklər.
İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxdı. Bunlar bu saatı olan baş xəbərlər idi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri orta dalğada davam edəcək. Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səcadə. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.